Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Baie dankie pastoor Pieter vir vanaand se boodskap. En het was Bethel Music net daarna gewees met Shine on Us.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
En nou is dit tyd vir wat sê die woord. Dit wil my voorkom of ek so rapsiekie laat is vanaand. Maar ek en Nardus gaan lekker gesels. Ons sal opmaak vir daai 6 minute.
Nee, ons gaan verseker. Dankie Nadia.
Gaan dit goed met jou?
Gaan baie goed, dankie. En dit gaan nog beter as ons vanaand so 'n bietjie rondom die woord, wat sê die woord, met mekaar kan gesels en met ook jy wat ingeskakel is, wat 'n wonderlike voorreg. En ek glo dit gaan vir ons almal tot seën wees.
Nardus, nou ons het vanaand 'n baie interessante tema, maar ek moet vir jou sê ek het baie vrae, so ek hoop jy is gereed ook vir my.
Ons vertrou ons gaan van hulle kan antwoord.
Ons eerste vraag, ons gesels vanaand oor die hemel. So ek dink kan ons by die begin van al my hordes vra en eers sê, wat word bedoel met die woord hemel?
Nadia, voor ek dit gaan antwoord, gaan wil ek net iets sê van die Bybel. Ek dink baie mense vandag dink die Bybel is maar net 'n boek, maar die Bybel is eintlik die enigste boek wat geskryf is oor 'n tydperk van 1500 jaar. Dit is geskryf deur 40 skrywers van elke stand van die samelewing, konings, militêre leiers, arbeiders, filosowe, vissermanne, belastinggaarders, digters, musikante, staatsmanne, skaapwagters. En ons kry voorbeelde daarvan. Moses, 'n politieke leier. Ons kry Moses wat opgelei is in die universiteite van Egipte. Dawid, koning, digter, musikant. En so kan ons deur dit gaan. En om te dink dat hulle oor 1500 jaar die Bybel geskryf het, en die Bybel weerspreek hom nooit nie.
So.
En dan, bo dit alles, sê die Bybel vir ons, deur Paulus, dit is geïnspireerd. So die Bybel is geïnspireerde woord van God, ongeag wat mense vandag sê, weet ons. As ons na al hierdie feite en statistieke kyk, is die Bybel geïnspireer. En daarom gaan ons vanaand dan hierdie eerste vraag van jou antwoord, en dit is wat word bedoel met die woord hemel. Nou hemel kom oor die 600 keer voor in die Bybel. En die woord moet ons elke keer sien in die konteks waarin dit geskryf staan. Maar soos ons dit altyd ken, die woord hemel, verwys dit na 'n uiteindelike eindbestemming van die mens wat in die regte verhouding met die Here was. En ons sien dat buite Bybelse bronne lief was om te sê dat die hemel verwys eintlik na 7 vlakke, na 7 vlakke. Die Joodse mystici, hulle het geglo daar 7 vlakke en die goue kandelaar in die tempel wat ons die menorah noem, is ook 7 stamme en dit verwys na hierdie 7 vlakke en by elkeen van hierdie vlakke is 'n gerub wat dit beskerm. 'n aartsengel of 'n gerub, Michael, Gabriel en verskillende name wat hulle het wat dit beskerm. Dan is daar ook ander bronne wat so glo, byvoorbeeld die Koran glo ook aan 7 vlakke. Maar wat ons in die Bybel vind is, ons vind 3 plekke wat die Bybel hemel noem. So die eerste ene is die atmosferiese hemel. So as ons lees in Genesis 1 vers 2, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dan dui dit eintlik op 'n meervoud. In die begin het God die hemele en die aarde geskaap. En in Genesis 2 vers 1 kry ons dieselfde.
Ek wou nogal gevra het oor daai hemele. Ja.
So dit dui op hemele. En wanneer ons nou in die res van die Bybel kyk, dan sien ons dit dui in die eerste plek op die atmosferiese hemel. Dit is hier waar ons woon, dis hier waar ons bly, hier waar atmosfeer is, hier waar ons kan lewe as mens op die aarde. En daar, dit lees ons van Genesis 7 vers 11, en die sluise van die hemel in die tyd van Noag is geopen. Met ander woorde, toe dit gereën.
Ja.
En dan ook in die bergpredikasie verwys Jesus daarna, wanneer hy praat van die voëls van die hemel. So die voëls en ons leef in hierdie atmosferiese hemel, en dit word hierdie atmosfeer waarin ons leef word die atmosferiese hemel genoem. Hulle het nou mooi name, geleerde name, ek gaan dit nie noem nie. En dan kry ons die tweede hemel, dis die astronomiese hemel. Dit is waar die sterre is. Die Bybel noem en vermeld dit ook in Deuteronomium 4 vers 19, en hulle oë opgeslaan na die hemel en hulle sien die son, die maan en die sterre.
Ja.
So daar is die astronomiese hemel. Matteus 24 vers 29 praat van 'n baie groot verdrukking waar die son en die maan en die sterre van die hemel val. So daar kry ons ook weer 'n duidelike beeld. Met ander woorde, dit stem so saam met Genesis 1 vers 2 en 2 vers 1 dat dit praat van die hemel. Dan die derde, dit is eintlik waar ons vanaand gaan gesels.
Dit is die een waaroor al die vrae is.
Dit is die hoogste hemel. Nou Paulus praat van hierdie hemel. Hy is weggeruk in 2 Korintiërs 12 vers 2. En toe hy weggeruk is, het hy hom bevind in die derde hemel. En ons vind dit ook in 1 Konings 8 vers 27. Hy praat van die hoogste hemel. So hierdie ergens buite kan die sterrehemel is die derde hemel.
Die hemel
wat ons ken van die Bybel. Ja. Dit wat ons almal van praat, waar ons graag almal eendag wil wees, dit waarna mense uitsien om te wees, dit wat Paulus byvoorbeeld beskrywe wanneer hy praat van hier sal ek uitwoon en ek sal inwoon by die Here, my ewige tuiste. En dis verre weg die beste daar. En dit waarna mense uitsien. Ons weet ook Abraham het geglo in so 'n plek. Hy sê want hy het 'n stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester is. So hierdie gedeelte sê vir ons hierdie plek is God die boumeester. En dit stem so ooreen met Johannes 14 vers 1 en 2 waar hy sê laat julle hart nie ontsteld word. Glo in God, glo ook in my. En die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. So wonderlik is die Bybel. Abraham, wat soveel duisend jaar voor Christus geskryf het, en nou kom Johannes, en hy skryf, sê, 60 jaar of 63 jaar na Christus, en hy praat van dieselfde.
Dieselfde hemel.
En hy praat van dieselfde. Daar staan dit, waarvan God die boumeester is, hier sê hy, hy het gaan plek voorberei.
Ja.
So, dit is so wonderlik, Moses praat ook hiervan, hy is, ons lees in Hebreërs 8 vers 5, die afbeeldsel en die skaduwee van die hemelse. So dit wat hy daar gedoen het met die tabernakel en die allerheiligste, dit was 'n afbeeldsel van die hemelse. So, dan lees ons in Openbaring 21, die boek waarvan die mense nie hou nie of skrik of bang is of onseker is oor.
Wat baie vir my.
Wat hulle vir my, laat ek liever so sê. Dit is waar hy dit so mooi sê in vers 2. Hy sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem sien neerdaal, van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En dan vers 10 sê hy ook, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. So wat die mens ook mooi moet verstaan is, net vir 'n agtergrond is dat Petrus sê vir ons, ons verwag volgens die belofte nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Met ander woorde, hy sê hierdie aarde gaan verbrand, gaan tot niet gaan. En God sal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde maak, waar ons vir ewig saam met hom sal wees. En hy sê Openbaring 4 vers 2, en dadelijk was ek in die gees, en kyk daar staan een troon in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, en sy voorkoms gelyk, soos steen jaspis en sardius, skitterend, deurskynend wit, is jaspis, en type van een briekkleur, weg bietjie van oranje af, is om hierdie troon, en in die hemel is Jesus en die troon die centrale plek.
Mens kan nie anders as om opgewonde te raak wanneer mens oor die hemel praat.
Absoluut wonderlik.
Hier waar ek sit is al so opgewondenheid in my.
Verseker.
As mens net alles hoor.
Dit is verseker so.
Ek het nog een hele paar vrae. Ek gaan ons eers een liedje luister. Ek het vir ons vir Chris Tomlini met A Majesty of Heaven.
Amazed by who you are.
Chris Tomlin. Welkom hier by Rosestad, ons kuier in Wat sê die woord, saam met Nardus, en ons gesels vanaand oor die hemel. Nardus, het ons 'n idee hoe dit in die hemel sal wees?
Nadia, die Bybel trek vir ons die gordyn so effens op sky. Ons weet nie alles presies nie, maar ons kry baie goeie aanduiding. En daar is een woord wat eintlik vir ons alles saamvat. Maar dit is 'n plek wat ons eintlik na verwys wanneer ons baie keer praat van dit is hemels.
Ja.
So as ons praat van dit is hemels, dan verwys ons eintlik na die woord wat die hemel beskryf. En ons vind dit byvoorbeeld in Openbaring 4 vers 13. Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Die belangrike woord en die oorhoofse woord van hoe die hemel sal wees, gaan ek nou opsom met hierdie woord wat hy hier sê, rus. Ons almal wil eendag ophou werk en dan sê ons, ons wil op pensioen gaan, ek wil rus. Maar dan kom ons daar en ek hou mense dop, dan kom ek agter hulle rus nog nie.
Ja, is nog nie rus nie.
Nee, want dis 'n persepsie en 'n konsep, maar ook iets wat die Here binne in mense gee te verlange om eendag by daai eindbestemming te wees waar rus is. En dit kan jy net wees wanneer jy vir ewig by die Here is. En waar ons saam met hom in die hemel sal wees. So hierdie rus gaan ek nou 'n paar woorde opsom wat hy vir ons sê in Openbaring 21, daar vanaf vers 4 af. Hy sê, dis 'n rus van dood. Hy sê, dood sal daar nie meer wees nie. So ons gaan nie meer begrafnisse hê nie, daar gaan nie meer begrafnisondernemers wees nie, daar gaan nie meer kiste wees nie, daar gaan nie meer oop grafte wees nie, die dood sal daar nooit weer wees nie. Ons gaan rus van dood. Ek weet nie of mense hulle self kan indink, dat almal wil langer lewe, en as ons 80 en as ons 90 is, nou die dag was ek by mense wat 90 is en ouer is, in die 90 en almal wil nog langer lewe. Maar hier is die dood ons vyand. En Christus het eintlik hierdie vyand oorwin deurdat ons, en ek sal vanaand daarmee afsluit, daai sekerheid kan hê dat ons na die hemel toe gaan, maar dat ons 'n rus kan hê vir ewig by hom. Rus van die dood. Nooit weer hoef ons die dood te vrees nie. Nooit hoef ons weer bang te wees om dood te gaan nie. Dood sal daar nie wees nie. Dis 'n rus van dood. Die tweede rus, hy sê Openbaring 21 vers 4, also na 1 vers, hy sê rus van droefheid. Droefheid sal daar nie meer wees nie. Om te dink, hartseer, smart, droefheid, treurigheid, kan jy en ek onsself aan dink hoeveel mense vanaand in Bloemfontein is hartseer.
Wat bedroef by die huis is, ja.
Hartseer. Miskien is dit 'n tienermeisie, miskien 'n seun, miskien 'n oom en 'n tannie, het iemand verloor. As ek baie keer hospitaal besoek doen en ek stap daar, so sien ek daar voor die intensiewe eenhede, sien ek hoe sit die families in huil, partykeer is ek saam met hulle, het hulle iemand in die dood afgestaan. Droefheid, hartseer, smart, verskriklik. Daar sal nie weer getreur word nie, daar sal nie weer hartseer wees nie, daar sal nie weer treurigheid wees nie. Ons kan onsself nie indink nie.
My hart
is so iets nie.
Nee, jy wou ek sit vloed of my hart net so vol word. Met elke woord dan dink jy, ja, dit is soos jy in die begin gesê het, hemels.
Dis hemels.
Ja.
En dan die derde rus is een rus van geween en trane. Hy sê, God sal self die trane van hulle oë afvee. Van wat dit ook al veroorsaak. Geween, daardie hartverskeurende snikke, daai smart. Dink aan die meisie wat vanaand of 'n jong man of persoon, of man of vrou, wat vanaand daar in die kamer lê op 'n bed, in 'n kussing nat huil, smart het en trane het. Baie keer sê ek wat vir my ongelooflik is, is een ding om net te huil, maar 'n ander ding, wanneer iemand, ek noem dit eintlik hartverskeurend huil, wanneer die snikke so erg is, wat jou maag saamtrek, jou lichaam skud.
Die diep binnenhuil.
Die diep binnenhuil. Die innige seer. Rus van een geween, rus van trane. Dis hemels. Nooit weer nie. Dit sal die poorte van die hemel nie ingaan nie, het sal nie daar wees nie. En dan die vierde rus, is een rus van moeite. En Openbaring 21 vers 4 sê, en daar sal nie meer moeite wees. Nou moeite het gekom met die sondeval in die tuin van Eden. In Genesis 3 vers 17 en 19, lees ons daarvan baie duidelik. En want ons sal in die sweet van ons aangesig ons brood verdien.
Ja.
So baie mense wil die hemel hier hê. Sommige dink as ek hard werk en ek maak baie geld of ek het baie sukses, is daai innerlike vakuum daar wat soek na rus, wat soek na daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar hulle kry dit nie. So nader aan soek ek mag, as die geld daar is, dan soek ek die mag. En al hierdie goed is net moeite. En as jy baie gemaak het in die lewe, en jy baie bereik het in die lewe, dan bring het meer verantwoordelikhede, dan bring jy moeite maak, word net meer.
Meer verantwoordelikheid, ja. Meer moeite, ja.
So daar is nie hemel hier nie. Want in die sweet van jou aangesig sal jy brood verdien, en met moeite sal jy kinders in die lewe bring. Pyn wat moeite bring. Om te dink, partykeers wil mens is in die oggende, ek weet nie of jy al daar was nie, Nadia, maar in die partyoggende wil jy nie opstaan. He. Voel ek wil net lê.
Net nog so bietjie.
Ja, is moeite.
Ja.
Hierdie lewe, die goed wat voor my lê vandag, alles wat ek moet hanteer, alles wat voor lê. So daar kom sulke dae. Dit herinner jou daaraan, jy is op die aarde, daar is een sondeval, dit is nie in die hemel nie. En dit sê vir my, weet jy wat, eendag nardes, is daar een hemel. Daar sal nooit weer moeite wees. So kom ons hanteer die volgende ene. Rus van sonde. Openbaring 21 vers 27. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. Wat dit eintlik beteken. Daar sal nie afgodery wees nie, daar sal nie valsheid wees nie. En enige iets wat besoedel of onrein maak nie. Ek dink nie ons het 'n idee hoe ons sal het wees op 'n plek waar geen sonde is.
Nee.
Niemand vertel alleen nie.
Jy hoef nie bang te wees.
Of niks nie.
Nee.
Niemand vloek nie, niemand gebruik die naam van die Here uitlik nie. Niemand is oneerlik nie. Niemand pleeg moord nie. Niemand is naijwerig nie. Niemand is jaloers nie. Rus van sonde. Dis die hemel.
Nou, as ek sê, ek met jou so half onderbreek en sê, ek het einde april gaan ek vir so rukkie met vakantie. En ek sê, nee, dacht, dit is net om 'n bietjie te gaan rus.
Ja.
En ek besef nou, die rus wat ons dink ons gaan kry, is nie die rus wat ons nodig het nie.
Ja.
Of die rus, die rus waantoe ons gaan nie.
Nee.
Want hierdie is rus.
Ja. Daar is 'n bietjie rus, dat jou liggaam krag kry, dat jy kan aangaan.
Ja, maar hierdie...
Vir die rest van die moeite.
Vir die rest van die moeite, maar hierdie is die rus waarna jy moet streef.
Dit is die rus waarna toe ons op pad is.
Ja.
So, dit is absoluut wonderlik. Daar sal nie meer sonde wees.
Ek dink voor ons aangaan, en hierdie liedjie pas nou vir my so mooi daarby, dis Casting Crowns met Scars in Heaven.
If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't be long to me and you.
There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't be long to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall, scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven on the hands that hold you now.
Nou, dus ons gesels oor die hemel. En ek het vir jou gevra, weet jy, of se idee hoe dit in die hemel sal wees. Jy het my al reeds goed gesê wat my hart so warm maak, soos in die hemel sal daar 'n rus van dood wees, 'n rus van droefheid, 'n rus van geween en trane, 'n rus van moeite en 'n rus van sonde.
Ja, Nadia, ek kan nog so 'n paar noem. Daar's 'n rus van geen vervloeking, en dit kry ons weer in Openbaring 22 vers 3. So geen vervloeking, dit wat vervloek was en op hierdie aarde vervloek is, dit sal nooit weer daar wees nie. Maar dan, baie belangrik, dis ook 'n plek van volmaakte kennis. So 1 Korintiërs 13 vers 12 leer ons van, nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, omdat ons ten volle geken is. So, daar sal baie mense vra die vraag, sal ons mekaar in die hemel ken? Sal mense mekaar ken?
Ja, sal jy mense herken?
Ja, baie mense het my al baie keer die vraag gevra, maar dit is baie eenvoudig, hierdie gedeelte sê, ons gaan mekaar ken. Jy het nie iemand nodig om jou voor te stel. Daar is Moses en daar is Elia en daar is Joshua en daar is Daniel.
En Rut.
En Rut. En daar is Paulus nie. Jy sal weet dis Paulus, jy sal weet dit is Daniel, jy sal weet dit is Joshua en Moses en hulle sal weet wie's ons. Want ons is nou beperk, maar daar sê hy, ons sal ten volle ken soos wat ons ten volle geken is. En daar is wonderlike voorbeelde in die Bybel van dit. Soos toe deur Jesus saam met die disippels, die drie, Johannes, Jakobus en Petrus op die berg van verheerliking was, het Moses en Elia aan hulle verskyn. En hulle is nie voorgestel daar nie. Petrus het so opgewonde geraak.
Wat is waar, hy is nie voorgestel nie.
Nee, hy is so opgewonde geraak en hy sê vir die Here Jesus, kom ek bou drie hutte, vir u een, een vir Elia, een vir Moses. So, ons sal een verheerlikte liggaam hê, hoe dit precies sal wees, weet ek nie, dit sal soortgelyk wees, aan toe die Here Jesus nadat hy opgestaan het, en aan hulle verskyn het, vir die 40 dae, en hoe hy, terwyl hulle binnen die vertrek is, aan hulle verskyn het. En hy het met tye hom vir hulle verberg, soos die Emmausgangers, maar die oomblik toe hulle aan die tafel is, het hy sy hande oopgemaak, en toe snel die merke, toe herken hulle hom.
Ja.
So, ons sal mekaar ken, en ons sal weet, en jy sal, as jy in die hemel is, en ek in die hemel is, sal ons mekaar ken daar, en ons sal andere ken, en jy sal jou pa en jou ma ken, en dit is die wonder daarvan, is een plek van volmaakte kennis. Maar dit is ook een plek, dit sê nie, wanneer dit uitlaat, dit sê nie ons is al weten nie, maar dit is een plek van volmaakte kennis. God is alleen
alweten.
Almachtig, alwetend, maar dit is een plek van kennis, waar ons mekaar sal ken. Dan sit ook een plek van volmaakte blydskap, en daarvan lees ons in Openbaring 5 vers 11 tot 12. Toe sien ek en hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van lewende wesens, en die ouderlinge, en hulle getal is tienduisende van tienduisende, duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang. Wonder of ons kan indink, hoe wonderlik is dit, waar heilige wesens, engele, seraas, die vier lewende wesens, die ouderlinge, en ons sing allemaal en al die verloste sê, U is die lam wat vir ons geslag is, en U het ons vir God met die bloed gekoop. Hoe wonderlik is daai gedagte, dat ons, daai absolute, dit wat ons dink in ons gedagtes, wat van daai volkome volmaakte rus en blydskap, en daai absolute verruklikheid van totale vreugde en blydskap en heerlikheid, om dit te ervaar. Ons kan nie eens met ons verstand onsself nou indink, hoe sal dit wees nie?
Nee, om voluit uit jou hart te kan sing,
ja.
Met nie iets in die achterkop wat pla nie.
Niks nie.
Wat seer is, of nee, net 100% uit die hart uit te sing, en te loof
en
prys.
En uiteindelik daar te wees, want die troon is in die middel, en mense, ons lees daarvan in Openbaring 5, en toe daar niemand was om die seels oop te maak, nie, toe is daar lam, en dit is die Here Jesus, hy is toe waardig om die seels oop te maak, en dis die gedeelte wat ek nou quoteer het, en hy het ons vir God met sy bloed gekoop, en dan lees ons by u verder af, en hulle het, die heilige wesens het voor hom neergeval, en hom gegee eer en sterkte, mag, majesteit en heerlikheid. Dis hierdie verruklike blydskap, is een plek van volmaakte blydskap. Dan, ek dink, is iets wonderliks, een plek van weersiens. Lukas 16, lees ons van een gelykenis, maar ek glo persoonlik, Lukas 16, daar vanaf vers 19, is nie een gelykenis nie, want in gelykenis kry jy nooit name nie. En in hierdie gedeelte, jy moet onthou, die vertalers het daarbo gesit, gelykenis van die rykman en Lazarus. Maar in hierdie gedeelte is daar name, daar is Abraham, daar is Lazarus, en die rykman se naam is nie genoem nie. Ek dink die rede is, want die familie van die rykman sou geweet het, hy praat van hulle en hulle familie. So, maar ongeag of het 'n gelykenis nou is of nie, gelykenis wil ook vir ons 'n boodskap oordra. Maar wat ons in hierdie gedeelte dan sien, is dat Lazarus is nie in die hemel nie, hy is groot loof tussen hom. En hy sien vader Abraham, hy sien herken hom. En hy sê, vader Abraham, ek smeek u, stuur iemand uit die dood uit om na my huis toe, my broers, ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, dat hulle nie ook in die plek van pyniging kom waar ek is. So ons kan duidelik sien dat Lazarus
was bekommerd oor sy 5 broers, dat hulle ook dalk op die pad is waar hy en hy is. En met ander woorde, hy het Abraham erken en in die hemel sal het 'n plek wees van weersiens. Wonder of jy nog die lied kan onthou, Nadia, wat ons gesing het toe ons nou jonger was. Daar is bemindes in die hemel. Hier benede reese mis. Sal die kring daarbo volmaak wees. Eendag weer. Eendag weer. En elke persoon wat die Here Jesus ken as sy verlosser en saligmaker, sal andere wat hom geken het. My pa die Here geken, hy was nie net godsdienstig nie, maar hy het werklik die Here geken as sy redder en my ma. En wat 'n ongelooflike vooruitsig om eendag hulle weer te gaan sien. En ons dink die lewe is hier vir altyd. Hierdie is maar net gereedmaaktyd, voorbereidingstyd, maar om te dink en my oupa wat baie werk jare terug vir die radio gedoen het en geld ingesamel het vir die ou Transwereld radio. Wat noem is Dani Steyn, hulle Willie Marelle en daai persone so baie gepreek het. En baie mense die Here gevind het daai tyd. Ons sal hulle weer sien. Daai bemindes in die hemel.
Ek dink ons vergeet dit partykeer, maar wanneer mense dit weer hoor, dan maak dit hartseer of verlange beter.
Ja, seker.
Ja.
Want dis 'n troos, want ons treur dan nie soos hulle wat nie hoop het nie.
Ja, dis
ons
nie
treur op 'n ander manier. Ons gaan weer sien.
Ja.
En ja, 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. En dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet nie hoe gaan hy verheerlikte liggaam precies wees nie. Maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Dis Jesus, want ons sal hom sien soos hy is. En ons self kan dink, ons sien uit om familie, vriende weer te sien. Maar dink bietjie daar, om Jesus, die verlosser, te ervaar in 'n verheerlikte staat. Want 'n mens in 'n aardse liggaam kan nie God sien en bly leef nie, sê die Bybel. So daarom het die Ou Testamentiese persone altyd gewonder, gaan ek doodgaan as ek die engel met die hoofletter in die gesien het. En dan is hulle gerusgestel en gesê, jy sal nie sterf nie. So hierdie wonderlike gedagte om hom te sien. En eintlik, som Paulus het vir ons so baie mooi op, hy sê, wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het. In die hart van die mens nie opgekom het. Dit het hy, God berei vir die wat hom lief het. So al gee ons vanaand so 'n kykie, en al trek ons die Bybel vir ons so 'n gordyn so effens op sy, op 'n skreefie. Dis maar net 'n mensetong wat ver te kort skiet om die absolute oortreffende trap van heerlikheid, rus, blydskap, vreugde, geluk, nie geluk soos in ek is gelukkig, ek het iets gewen nie, maar 'n diep innerlijke geluk.
'n Blydskap, geluk. Blydskap,
vrede, geluk, wat ons ondervind om vir ewig met hom te wees.
Sjoe, ek sit nou hier in verwondering en luister en alles is hier deur my brein. Nou as ek het nog vir ons 'n liedjie, ek dink ons moet luister. Ag, kan ons asseblief eers, ek het nou 'n ander een beplan, ja. Maar kan ons Retief Burger sê, ek sien 'n nuwe hemel kom.
Jy
en dan net daarna
speel.
Het ek nog 'n vraag vir jou.
Dis reg.
Kai kai ko verby is droefheid dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood.
Narus, ons het 'n vraag hier gekry, 'n interessante vraag is. En dan staan naan Dominee, wie die grootste vreugde dink ek sal nou wees om Jesus te sien. Maar ek wonder tog, sal ons nie hartseer of ontsteld wees as ons nie iemand daar vind wat ons gehoop het daar sal wees nie?
Om Helene se vraag te antwoord, Nadia, precies dit wat ons nou behandel het is, hy sal die trane van ons oë afvee, die hartseer sal nie daar wees nie. So ons sal nie hartseer wees nie, ons sal nie vir ons 'n probleem wees of 'n smart wees of 'n teleurstelling wees dat ons iemand nie daar sal sien of sal weet of iemand nie daar sal wees nie. Dit sal, die hemel is 'n plek wat al daai goed wegneem. Dit is 'n ander bedeling, is heeltemal iets niets. Dis in 'n verheerlikte staat en 'n verheerlikte liggaam. En nee, dit sal nie daar wees nie. Hy sal dit wegvee van ons af.
Ek hou van daai antwoord. Ek het nog 'n vraag en ek dink dit is seker een van die belangrikste vrae vir my is. Kan 'n mens weet dat jy hemel toe gaan?
Ja, Nadia, ek sê altyd die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. En dit is verskriklik, verskriklik belangrik. Nou, ongelukkig het ons in Suid-Afrika die meeste van ons groot geword, soos ek ook maar met die gedagte, 'n mens sal maar eenmaal sien, jy hoop so, jy probeer so, niemand kan weet nie, ons dink maar, elkeen doen sy bes, maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer ons in 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun van God nie het, nie die lewe nie. En dan vers 13, die belangrikste. Dit het ek aan julle geskrywe, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Dit het ek aan julle geskrywe, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Nie kan dink nie, nie probeer nie, nie hoop nie, nie raai nie.
Nie wonder
weet,
nie.
Nie wonder nie. Jy moet weet. Nou, hoe weet 'n mens? Want ons kry ook in Romeine 8, hoe kry 'n mens daai sekerheid? Hy sê die Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. So, dis nie my goedheid wat dit bewerk nie, maar die Heilige Gees gee my daai getuienis. Maar om het eenvoudig te maak, ek sê altyd somme sondagskooltaal te verduidelik is. Die mens is van nature, dit het ons altyd in die kort begrip vraag geleer het. Die mens is van nature in sonontvang gebore.
Ja.
Dit lees ons Psalm 51. Nou wat belangrik is, is wat dit verder vir ons sê, is ons moet besef hoe groot hierdie sonde is. Dit beteken, ek moet besef dat sondagskooltaal sê dit vir ons, ons is allemaal op 'n breë weg gebore.
Dis waar, ja.
Verstaan nie. Met ander woorde, alle mense is in sonontvang gebore. Dit beteken, alle mense is op 'n breë weg gebore. Nou, dit beteken dat wanneer 'n mens tot jou verstand kom, en jy kan onderskei, dis links en rechts, dis reg en verkeerd, van daai dag af is jy verantwoordelik vir jou dade. Want nou, en net God weet wanneer is dit, het sal van persoon tot persoon verskil. Want nou het hy onderskeiding en hy is toerekensvatbaar. En nou, omdat ek in sonontvang gebore is, sal alle mense, wanneer hulle tot hulle verstand kom, 'n sondige daad pleeg. So ek het as 'n kind en toe ek 'n tiener word, baie geworstel, hoekom moet ek boet vir Adam se sonde? Maar eintlik, toe ek tot my verstand kom, toe doen ek dieselfde wat Adam doen. Ek gaan doelbewus en ek het 'n sonde gepleeg en van daai oomblik af is ek 'n sondaar, maar wat ons nie eintlik altyd besef nie. Ons dink ons is net sondaars, maar ons is eintlik verlore sondaars. Want die breë weg lei na die verdoemenis en die smal weg lei na die hemel. So wanneer ek dan nou op hierdie pad is, moet ek ergens op hierdie pad die noupoort vind. En daai noupoort bring my op die smal weg. So of ek 'n dominee se kind is, of ek 'n pastoor se kind is, of ek 'n sendeling of 'n evangelis se kind is, of ek 'n baie godsdienstige mens, ek het uit 'n baie wonderlike huis groot geword. Maar toe die dag toe ek eintlik besef, weet jy wat, Nardus, jy is 'n sondaar, jy is verlore. Dit was vir my swaar om dit te sluk, want ek is godsdienstig.
Dis jy groot gemaak is.
Ja,
ja.
Ek is godsdienstig.
Ja.
Soos ons het altyd so sê, van moeders nie af. Ons het met huisgodsdienst groot geword, Bybelstudies, kerkoggend en aand, woensdaaande bid u. Maar toe besef ek, maar weet jy wat, jy die Bybel sê jy is 'n sondaar, jy is verloor. Alle mense is. Want Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, het ontbreek aan die heerlikheid van God. So as ons almal op baie breë weg is, moet ons ergens die noupoort kry om in die smal weg te gaan. In Johannes 10 vers 9 sê Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So nou moet ek daai deur vind. En hoe vind ek daai deur?
ek moet op 'n dag in my lewe kom waar ek besef, maar hierdie pad wat ek nou loop, is nie die regte pad. En dan gebruik die Bybel 'n wonderlike woord, hy sê bekering. En bekering het twee aspekte in die oorspronklike taal. Die een is draai 180 grade om, maar die ander een is, daar moet 'n innerlike berou kom. En alleen die Heilige Gees kan dit werk. So daai innerlike berou bring my by 'n plek van omdraai. Maar dit is genade.
Ja,
om 'n mens daar te bring is die Bybel noem dit reddende genade. Daai genade wat my roep en my trek na daai plek toe. Ek onthou ek het baie keer in 'n diens gesit, ek het baie keer in die radio kom ek vertel jy vanaand, het ek radio geluister, Transwereld Radio. Ek sien ons tyd hardloop uit en dan gaan sit ek daar in daai ou dae en dan raas het nog so die radio. Ja. Luister ek Transwereld Radio, dan spreek Domies Daniël Steyn, Dr. Willie Marelle. Dan sit ek in daar so en as ek 'n tiener sien, as ek so benoud hier binne en ek weet my saak is nie reg met die Here. Daai is die oortuiging van die Heilige Gees, daai genade wat my daar bring. En dan moet ek daar kom waar ek sê, Here, nou gaan ek by daai nou poort in hoe? Deur 'n eenvoudige gebed te bid, opreg met berou, waar ek vir die Here sê, Here, ek is 'n sondaar, ek is verlore. Ek draai 180 grade, U gee my die genade, U gee my die krag, U gee my die instaatstelling. U klop aan die deur van my hart. Ek maak vir U oop en dan kom hy in. En dan kom wis hy al my sondes uit. En dan kom woon hy deur sy gees in my. En dan ontvang jy eintlik die ewige lewe. Want die Heilige Gees wat in jou is, Jesus is die ewige lewe. Dis nie iets of 'n dit nie. Dis 'n persoon, dis Jesus. Hy wat die Seun het, het die lewe. En die oomblik wanneer die Here Jesus in jou woon, het jy die ewige lewe wat oorgaan in die verruklikheid van die hemel. En dis wat so wonderlik is.
En dit vat al die twyfel eindelik nou
weg. Vat die twyfel weg.
Daar sy.
Nou kry jy die sekerheid, jou sondes vergewe en jy kry die sekerheid dat jy nou sy kind is. En die Heilige Gees getuig daarvan. Hy sê Abba Vader.
Ja.
Hier diep in my hart. Wat 'n wonderlik. Ons is nou na by die lydenstyd. En wat 'n wonderlike boodskap is hierdie nie?
Dit is 'n wonderlike boodskap. En nou as ek moet vir sê, dit is die reine waarheid wat jy sê. Mense het groot geword ons ook met daai, weet jy, doen reg, maar gaan ek hemel toe gaan? Is dit genoeg? Moet ek meer doen? Moet ek anders doen? En ek dink daai antwoord maak dit eintlik stel mens gerus in jou hart.
Ja. Jy kan nie met werke inkom nie.
Nee.
Jy kan nie wat jy doen die hemel verdien nie. Jy moet erken jy's op die verkeerde pad en jy soek genade en jy gaan op die smal by die nou poort in op die smal pad.
'N doelbewuste keuse maak.
Doelbewuste keuse.
Narius, baie dankie dat jy vanaand gekuier het. Dankie vir al jou antwoorde wat jy gegee het. En ek dink, dankie vir die blye boodskap. My hart voel vol vreugde en opwinding en geluk. Baie dankie.
Baie dankie Nadia, dit is 'n wonderlike voorreg om saam met jou te wees. Jy laat my sommer op my gemak voel en dit is my wonderlik geweest om saam met jou te wees en saam met elke luisteraar. Mag die Here elkeen seën.
Dankie. Nou, as ek net nou vir jou gesê en ek wil dit weer herhaal, maar sommer so oofisieel, om te sê dit was lekker, ek hoop jy kom vinnig weer.
Baie dankie.
Dan drink ons weer tee.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Dit was Dominardus geweest en ons het gesels oor die hemel.